Ліст апостола Якуба, раздзел 3. Хай з вас многія не квапяцца быць настаўнікамі, браты мае, ведаючы, што тым цяжэйшы атрымаем прысуд. Бо ўсе мы шмат у чым грашым. Калі хто словам не грашыць, той дасканалы чалавек, які можа таксама ўтаймаваць усё цела сваё. Калі акілзваем коней, каб слухаліся нас, то падпарадкоўваем усё цела іх. Вось і караблі, хоць такія вялікія і магутныя вятры іх носяць, а кіруюцца маленькім стырном туды, куды стырнавы захоча. Так і язык, хоць малая частка цела, а шмат робіць. Вось малы агеньчык, які вялікі лес падпальвае. І язык – гэта агонь, асяродак усякай несправядлівасці. Язык так змешчаны паміж нашых членаў, што апаганьвае ўсё цела, ды сам запалены пякельным агнём запальвае кола жыцця. Бо ўсякая натура звяроў і птушак, гадаў ды марскіх жывёлін утаймоўваецца і ўтаймавана натурай чалавечай. Язык жа ніводзін чалавек не можа ўтаймаваць. І гэта несупыннае ліха, поўнае смяротнай атруты. Ім дабраслаўляем Господа і Айца, ды ім жа праклінаем людзей, якія створаны на падабенства Божае. З тых самых вуснаў выходзіць дабраславенства і праклён. Не павінна так быць, браты мае. Ці ж з таго самага жарала можа выцякаць вада салодкая і горкая? Ці ж можа, браты мае, дрэва фігавае нараджаць аліўкі або вінаградны куст фігі? Не можа салёная крыніца даваць салодкую ваду. Хто паміж вас мудры і разважлівы? Хай пакажа на справе добрымі паводзінамі і мудрай лагоднасцю. Калі ж у сэрцах вашых маеце горкую зайздрасць і сварлівасць, дык не хваліцеся і не хлусіце супраць праўды. Гэта не тая мудрасць, што з вышыні сыходзіць, але зямная, жывёльная, шатанская. Бо дзе зайздрасць і сваркі, там бязладдзе ды ўсякая злачыннасць. А мудрасць, што з вышыні, перш за ўсё чыстая, пасля мірная, пакорлівая, лагодная, поўная міласэрнасці і добрых пладоў, бесстаронная ды некрывадушная. Плод жа справядлівасці засяваецца ў свеце тымі, што паводзяць сябе мірна.